Всім привіт! Це подкаст «У пуховиках». Подкаст від тих, хто скучив за кліматичною морозною зимою. Ми працюємо в екологічній організації «Екодія», і нас реально турбує те, що зміна клімату поступово починає забирати у нас кліматичну зиму. Оскільки наша найсильніша зброя – це знання, ми вас будемо нею озброювати. Слухайте наш подкаст, щоб знати все про зміну клімату та як з нею ви можете боротися. І сьогодні я без Артура, але з цікавою гостю. Це Аня Богошенко, фахівчиня відділу енергетики, яка займається питаннями відновлюваних джерел енергії.
Привіт, Лоріна, привіт всім! Дійсно, як я можу не займатися питанням відновлюваних джерел енергії та енергетичного переходу, коли 73%, просто послухайте, 73% усіх глобальних викидів парникових газів йде від енергетичної галузі. Як же нам це вирішити? Звичайно ж, треба все змінювати, всю систему енергетичну, переходити на сталі зелені джерела. І, Лоріна, як думаєш, взагалі є якісь успішні приклади, що, може, хтось вже зміг досягти повністю відновлюваних джерел?
От ти знаєш, я регулярно ходжу на всі ці кліматичні страйки і постійно чую оцей заклад. У нас нема планети Б, 100% ВДЄ. І іноді я реально задумуюсь над тим, ну, да, це класна кричалка, класна ціль, але, ну, от якщо реально так взяти і подумати, а от ми зможемо, як і Україна, так і весь світ, в принципі, зробити це, тому що це, ну, виглядає як з економічної якоїсь точки зору, з політичної точки зору, ну, не дуже реалістично, і іноді мене це демотивує. Але, можливо, я не знаю, можливо, такі країни вже є.
Дійсно, такі... Енергетика – річ набагато складніша, мабуть, ніж розуміння, що можна змінити автомобіль на велосипед чи скейт, або відмовитися від покупок якогось непотребу чи одноразових речей. Але якщо трошки заглибитись та вивчити більше інформації про енергетику, то можна дізнатися, що в світі вже 5 країн досягли 100% відновлюваних джерел, використання відновлюваних джерел енергії. Це Коста-Ріка, Албанія, Ісландія, Парагвай, здається, та Демократична Республіка Конго. І ще близько 10 країн наближаються до цієї мети. Тому Україна також не буде відставати і також до середини століття буде виробляти більшість енергії саме зеленої за нашими національними планами. А як це робити, то ми зможемо з тобою, і які в цьому плюси, проговорити далі. Тому слухайте.
Да, я от подумала, як це так, життя в країні, яка повністю живе на відновлюваних джерелах енергії, це, напевно, ну, щось таке запредельне для мене. Але ти, Аня, ти як людина, яка була в Данії і яка відвідувала якісь дуже важливі штуки енергетичні, можеш нам поділитися своїм досвідом і розказати, як це, в принципі?
Так, вітаю всіх, мене звати Аня, мені 24 роки, і з них я 2 дні провела, споживаючи тільки зелену енергію. Для мене це надихаюче, знаєте, маленький крок для мене, великий крок, можливо, для енергетики. Нещодавно ми з енергетичною командою «Екодії» були у відрядженні в Данії, де знайомилися з місцевими енергокооперативами. Взагалі там так все побудовано, що більшість населення споживає ту енергію, яку вони самі на своїх власних станціях і виробляють. Їм це вигідно економічно, плюс ще й екологічно, тобто нема викидів, нема забруднення і такого іншого. Гроші йдуть у саму громаду, так? І країна ця дуже вітряна, і вона споживає і виробляє більшість енергії саме з вітру. І було дуже холодно, проте цей холод та шквали дали мені вечерю на зеленій енергії, зарядку мого мобільного телефону також на зеленій енергії. 2 дні повністю Данія споживала саме енергію вітру. Тому також в мене з'явився такий досвід крутий. Це дуже заспокоює, знаєш, коли ти відповідаєш усім своїм цінностям в житті.
І задовольняєш всі потреби водночас. Ой, круто. Ну, коли я слухаю всі ці західний досвід, що стосується саме енергетики, ці всі розмови про енергокооперативи, для мене це все дуже надихаюче, але водночас я трошки розстраюся через те, що в нас немає такого в Україні, фактично, ну, на загально такому поширеному рівні. Я знаю лише про те, що у нас є один енергокооператив «Сонячне місто» у місті Славутич, і там громада домовилася між собою і встановили на багатоповерхівках сонячні панелі, які забезпечують їм, ну, власне, електроенергію, якою вони можуть користуватися, і ті гроші, які могли б йти там на якісь вугільні, на дотування якихось вугільних станцій, то вони тепер у цій власній громаді зберігаються, і вони нею можуть вільно розпоряджатися. Це, звичайно, круто, але мене трошки лякає, що таких прикладів у нас в Україні поки дуже мало.
Треба не лякатися, а дивитися позитивно в майбутнє, тому що ця тема в нас також розвивається. От нещодавно Екодія почала підтримувати один проєкт з Лисичанську, Луганської області. Там планується розвиток кооперативів місцевих, тобто створення одного успішного і допомога потім іншим кооперативам, що виробляє теплову енергію з біомаси, деревини. Ось. І тому дуже добре, що люди починають усвідомлювати, наскільки це вигідно не тільки для клімату, а й для кишені розвивати саме такі енергокооперативи об'єднання, коли багато людей роблять якісь внески та будують або там беруть в оренду власну станцію, наприклад, що працює на біомасі, або на енергії сонця, як у Славутичі, або навіть, як у Данії, будують собі там 3 вітряки, що забезпечують усе місто енергією вітру.
Так, можна послухати і подумати, що у відновлюваних джерел енергії насправді дуже багато переваг. Як ми вже почали про це говорити, про те, що маючи свої маленькі оці...
Розподілену генерацію, так. У кожного своя станція. Не треба одна величезна там атомна станція на всіх.
Так, це якісь ніби як енергонезалежність якась, тому що ти не залежиш від якихось там перебоїв у великих станціях, і ти там не можеш на 2 дні залишитися без електроенергії, тому що там була якась аварія. Ну і, в принципі, як ми це як вже казали, це гроші, які потім можуть самі розподілятися між потребами і бажаннями громад. Але які можуть бути ще переваги?
Так, дійсно, ти правильно все зауважила, що коли в тебе є власна станція у твоїй громади, місто чи ОСББ, ти не залежиш від застарілих, неефективних енергосистем, від нестабільних цін на енергоносії, що постійно ці тарифи підвищуються на викопні палива, а ти вже вклався, за сонце чи вітер тобі платити не треба, наприклад, тільки за обслуговування. І за обслуговування ціни порівняно стабільні постійно, і ти залишаєш ці гроші у себе на місці. Але також дуже гарний плюс – це нові робочі місця, тому що створюється нова точка, яка потребує якогось обслуговування, так, робітників, можливо, адміністрації. Можливо, потрібно нове дослідження, так, енергоефективне обладнання якесь потрібне, створення його. І вже наразі в Україні налічується 45 тисяч співробітників, і що працюють в галузі зеленої енергетики, і їх кількість постійно і невпинно зростає.
Угу. Що я знаю, що в нас вже є станом на 2019 рік 4 заводи, які виготовляють сонячні панелі. І там близько 50 компаній, які займаються їхнім там продажем і от всім цим справами. Тому Мені здається, ці факти це дуже гарна відповідь якимось там, можливо, ідеологічним опонентам, які говорять про те, що от зараз настроїти ВДЄ, вугільні станції закриєте і не буде де працювати. Але насправді вже є там серія якихось постійних таких досліджень, які говорять про те, що сфера відновлюваних джерел енергії, вона не тільки покриє оцю різницю втрачених місць від вугільної енергетики, вона ще й створить якісь додаткові нові.
Звичайно, це навіть ми називали ту кількість співробітників, що не враховує людей, які потребує станція для того, щоб вивести її з експлуатації, наприклад, утилізувати або переробити устаткування технологічне. І так, ти дійсно правильно сказала, що це дуже правильний вектор розвитку енергетичну систему нашої країни. Бо взагалі Україна, подивитися, ми дуже багато де античемпіонствуємо. То ми античемпіони у викидах у Європі зольного пилу, тут ми античемпіони у дотаціях, у кількості дотацій у вугільну енергетику. Якщо казати точно, то у 2018-2019 роках ці суми склали 751 мільйон євро. Це стільки коштів і стільки громад могли би просто вкласти їх у розвиток власних локальних...
750 євро – це скільки ми вкладаємо у нашу вугільну енергетику, виходить?
У 2018-2019 роках це дотації склали стільки. Найбільше в Європі.
Тоді це ще нам відкриває переваги ВДЄ ще з одного боку, що відновлювані джерела енергії не мають такого поганого впливу на здоров'я людей, на відміну від вугільних. Мені здається, нам вже навіть не потрібно розказувати, чому вугільні електростанції погано впливають на здоров'я людей, але...
Але, я думаю, якщо вам буде цікаво, то ми залишимо в описі посилання на дослідження, яке показує, які саме викиди спричиняються і як вони впливають на здоров'я людей. Ось тому, якщо вам цікаво вивчити нові аргументи для ваших кліматичних розмов, то, будь ласка...
Ось ще я думаю про те, що ВДЄ може мати ще одну перевагу в тому, що її утилізація є більш безпечною, там, ніж в атомних якихось реакторах, вугільних станціях, тому що там більш воно все токсично. Я не знаю, як це назвати, тому що я не є експерткою в цій темі, але наскільки я знаю, що... Ну, і сонячні панелі, і вітряки, воно все не є вічним, воно там має якийсь проєктний термін експлуатації, там 30, там, може, трошки більше років, але вже є якісь технології, які дозволяють розібрати ці конструкції, вивести з них якісь корисні речовини і зробити щось корисне знову.
По-перше, так, звичайно, вже існують заводи з переробки або навіть з ремонту, наприклад, сонячних панелей. Так, вони можуть працювати 30 років, можуть менше, там десь зламалися, а можуть ще й більше. Якщо їх відремонтувати, вони будуть менш потужними, але їх можна передавати, наприклад, соціально незахищеним верствам населення або якимось соціальним установкам, що потребують виробництва там електроенергії. По-друге, світ розвивається, бізнес також розвивається, і ефективність виробництва, тому завжди усі інженери, усі там власники і заводів спрямовані на те, щоб якомога менше матеріалів починати використовувати при виробництві, але отримувати ту ж ефективність. Mm-hmm. Тому взагалі кількість ресурсів, що будуть витрачатися на те, щоб створити турбіну або там панель, вона буде зменшуватися. А по-друге, є низка досліджень, що вказують на можливість переробки 90 і більше відсотків тієї ж сонячної панелі. Тобто це питання, його вивчають, ним займаються, це можливо, і це безпечно, що найголовніше, не треба чекати 100 років захоронення відходів, а потім ще думати, що з тими відходами робити. Не треба залишати все на наших нащадків. Друзі, давайте вже зараз вирішувати свої дорослі проблеми.
Слухаю я то все і думаю, чому, якщо видає настільки все класне, прекрасне, так має багато переваг, чому Україна досі настільки повільно розвиває цей сектор? Аня, як ти можеш сказати, яка частка видає у нас зараз, а яка частка з вугільних електростанцій?
Минулого року ми досягли 11% в загальній мережі виробництва з відновлюваних джерел енергії. І надалі йде, звичайно, плани з підвищення цих відсотків взагалі по стратегії енергетичного переходу України. Проте через низку політичних, законодавчих умов Україна все ще не може підтримувати правильно цей розвиток, але якщо країна це робить повільно, так, їй потрібні якісь системні зміни, щоб усі були усім задоволені, щоб правильно працювали закони, то міста це можуть зробити, ну, набагато швидше. І в Україні вже є низка міст, конкретно їх 7, які пообіцяли, що до середини цього століття вони перейдуть на відновлювані джерела енергії. Першим став Житомир у 2018 році, а потім Чортків, Львів, Кам'янець-Подільський, Миколаїв, Тростянець та Баранівка. Друзі, якщо хтось з вас з цих міст, я вас вітаю, у вас дуже прогресивне та зелене місто, і це дуже круто.
Та можете слідкувати за тим, як там впроваджуються всі ці амбітні плани.
Так, наприклад, Житомир перевів вуличне освітлення на світлодіодне. Ось, розробив сценарій переходу на відновлювані джерела енергії, що якраз таки враховуючи, країна буде швидше приєднуватися до цього курсу 100% видає, чи вони самим потрібно з цим якось справлятися. Ось, тому міста – це справжні лідери в енергетичному переході у світі.
Та, наскільки я знаю, вже скільки більше 100 міст вже споживають в своїй електромережі, там більше 70%.
Так, так, це така статистика глобальна.
А, ну, звичайно ж, це міста більш такі західні, вже якісь такі більш прогресивні, які вже не перший рік просувають цю тему, але це дуже надихаючі якісь міста.
Що ми також у рядах цих міст, українські міста, да, не відстають і вмотивовані змінюватися на краще.
Так, сподіваємося на те, що все більше міст будуть декларувати цю ціль, і не лише декларувати, а активно до неї йти, там, досліджувати реальність такого переходу і, власне, робити перші кроки, і робити їх якнайшвидше, тому що часу вже не дуже багато. Як завжди, коли ми говоримо про зміну клімату.
Так, звичайно, тому що зміна клімату вже зараз, ми повинні зменшувати, вповільнювати кількість наших викидів, парникових газів, і вже досягти піку, і почати скорочувати. І, звичайно, це не можна зробити без відмови від викопних палив, без зростання енергоефективності та переходу на відновлювані джерела енергії. Звичайно, це все йде разом. І Україна настільки має великий потенціал зі скорочення використання електроенергії до 40%. Ви уявіть, що ви можете, роблячи всі ті ж справи і використовуючи всю ту ж техніку, просто скоротити споживання електроенергії на 40%. І потім ще й вам знадобиться набагато менше будувати тих же зелених станцій, так, зеленою енергією для власного споживання.
Тут іде справа не лише про те, щоб будувати щось
нове. Так, а зменшувати. Спочатку зменши, будеш таким же класним, буде все, ну, все буде також комфортно, як і зараз, але ти просто будеш менше впливати на кліматичну систему та навколишнє середовище.
Угу. А як можна тоді зменшити, ну, точніше, підвищити, я так розумію, свою енергоефективність?
Ну, поки ми чекаємо, як влада наших міст з нашою зацікавленістю та з нашими звертаннями до них, звичайно, і влада нашої країни переходить на 100% ВДЕ, ми також можемо з вами щось зробити на своєму особистому рівні. Наприклад, це енергозбереження. Дуже проста річ, яку, я думаю, багато натхнених та екофрендлі людей вже роблять, це збереження ресурсів вдома. Це ті ж використання тих же енергозберігаючих лампочок, використання техніки з високим класом енергоефективності від А+ і більше. Ви не залишаєтесь, сподіваюся, увімкнутими в розетку техніку, яка вам не потрібна, та вимикаєте світло, коли вам воно не потрібно також. Але це все дуже добре робити і навчати інших робити це також, але треба ще й правильно, мабуть, аргументувати свою позицію та освічувати себе та людей, тому дуже важливо споживати правильну інформацію. Наприклад, ви можете зареєструватися на наш онлайн-курс на EDR-і «Зелене світло для землі», де ви зможете почитати багато нової інформації або підписатися на розсилку від Екодії. Ми завжди ділимося кльовими, крутими дослідженнями про енергетику також. І будемо дуже раді, якщо ви підтримуєте наш розвиток та розвиток екоспільнот, ставши друзями та подругами Екодії. Про це більше деталей у посиланнях в описі.
Так, і я ще можу сказати ще одну пораду до енергоефективності. Там можна просто не купувати ті речі, які тобі не потрібні. Тому що навіть якщо це не якась там техніка, зрозуміло, а просто якась річ, яку там думаєте, що от вона класна, але я ще не знаю, чи я її куплю, краще утриматися, тому що на створення будь-якої речі тратилася колись електроенергія. І якщо ви від неї відмовитеся, то ви вже будете знати, що у вас є плюсик в енергозбереженні, в вашій енергозберігальній кармі.
Не витратив, значить, зекономив.
Так. Ну і ще одна якась така порада, яка може допомагати нам всім сприяти переходу на 100% ВДЄ, це підтримка як і законодавчої якоїсь бази, яка у нас в Україні активно розвивається, так і якихось активістських ініціатив, які пропагують, які несуть в маси світло відновлювальної енергетики. Це все дуже важливо підтримувати, поширювати, інформувати, самим інформуватися.
І пам'ятайте, в нас нема планети Б. 100% ВДЕ.
Так, на початку подкасту цей заклик звучав не дуже реалістично, але тепер... Хоча ми так і не згадали головного питання, чи може Україна перейти на 100% ВДЄ? Чи це реально?
Друзі, це настільки реально, що не тільки закордонні інститути, що займаються моделюванням енергосистем, про це говорять та зробили дослідження. Про це говорять не тільки закордонні дослідники, що моделюють перспективи енергосистем в Україні, і це зробили вони ще декілька років тому, а ще й українські науковці з Інституту економіки та прогнозування за ініціативу фонду імені Бьоля проводили вже таке моделювання і вказали, що Україна може легко, економічно, доцільно, тобто на це не потрібні всі гроші світу, і це буде вигідно досягти 91% відновлюваних джерел енергії. 9% залишаються на такі галузі, як металургія або цементні заводи. Але і тут можна знайти технічні, технологічні рішення, наприклад, використання енергії водню з відновлюваних джерел.
Ого, звучить дуже позитивно, звучить так.
З майбутнього технології.
Ну, насправді, ми ж говоримо вже про те, що вже давно винайшли Справа лише в тому, щоб його поширювати.
Звичайно, масштабувати, поширювати, навчатися та підтримувати.
Так, і от якраз про підтримку хотіли сказати, що одним із таких способів підтримати ще ВДЄ є прийти на наш кліматичний марш, оскільки ми вже знаємо про те, що відновлювані джерела енергії і клімат – це тісно пов'язані між собою теми, і ВДЄ може протидіяти зміні клімату і кліматичній кризі загалом. Тому дуже важливо приходити на кліматичний марш, який у нас буде.
Так, звичайно, наші вимоги цього року пов'язані з бюджетом, і завжди у розмовах з політиками розмови входять у гроші. А звідки ж взяти гроші на те, щоб врятувати нас від кліматичної кризи? І в нас є вимоги, що пов'язані з енергоефективністю, з розвитком малої генерації, з відновлюваних джерел енергії у домогосподарствах, наприклад, та з справедливою трансформацією вугільних регіонів, щоб вони могли комфортно та добре відмовитися від викопного палива та не втратити своє професійне якесь життя та благополуччя.
Угу. Тому якщо вам близькі ці вимоги, які ми як організація висуваємо до влади, то приходьте на кліматичний марш, який відбудеться 26 вересня цього року на Михайлівській площі о 12 годині. На Михайлівській площі. От, і ми дуже готуємося до нашого кліматичного маршу, і загалом ми висуваємо 10 вимог, які у нас є, але про них ми вже, точніше не ми, а Оксана і Даша, наші наступні ведучі, поговорять вже в наступному епізоді. А ми, в принципі, вже можемо завершити. Я ще наостанок згадала, що у нас як колись в Екодії був тест, яка ти відновлювана джерело енергії, я була сонечком.
А я не пам'ятаю.
Ким ти себе відчуваєш?
Сьогодні я біомаса. Настрій біомаси.
Так, я сподіваюся, цим подкастом ми вас, можливо, в чомусь переконали, можливо, в чомусь надихнули, в тому, що за відновлюваними джерелами енергії стоїть майбутнє, причому зелене майбутнє, стале майбутнє, безпечне майбутнє. І хочеться вірити в те, що ми, як спільнота, будемо підтримувати цю ідею.
Та вірити взагалі, звикати, хоча б у думках, що це має бути стиль нашого життя. Стиль нашого життя – це бути активними, підтримувати екоініціативи, це стало відноситися до наших споживацьких звичок, так? Та жити у світі, де уся енергія, яку ми споживаємо, вона відновлювана, зелена та чиста.
Так, дуже дякуємо, що послухали цей подкаст. Нагадуємо, що це подкаст «У пуховиках», розмови про кліматичну кризу і кліматичну зиму. Підписуйтеся на будь-які сторінки Екодії, слідкуйте за новинами і підписуйтесь на цей подкаст також. Дякую всім, що прийшли. Дякую Ані, що прийшла.
Дякую.
До зустрічі.
Па-па.
Па-па.